Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Dragul meu, am deschis cuvântul lui Dumnezeu și când parcurg foile acestea, paginile, sunt atât de plin de recunoștință pentru ceea ce Dumnezeu ne descoperă. În primul rând, ne descoperă binele și răul. Și nu o face teoretic, ci o face prin ilustrarea vieții reale a oamenilor cu care eu mă identific și îmi dau seama că tot ce au păsit ei face parte din albumul experienței mele posibile sau reale. În al doilea rând, îmi descoperă că eu sunt ticălos și păcătos nu prin alegere, ci prin naștere, iar după aceea vin alegerile pe drumul pe care mă împinge legea păcatului și al morții. Numai că partea cea mai minunată este că măcar că cuvântul lui Dumnezeu mă încadrează în categoria celor osândiți la moarte, Dumnezeu mi oferă șansa de a ieși din această destinație hotărâtă de mine. Nu-i predestinație, este un destin pe care eu l-am lucrat, eu l-am ales, conștient sau mai puțin. Iar această cale de a ieși, de a ne elibera de un cerc vicios în spirală spre moarte, se numește pocăința. Iar această pocăință este darul lui Dumnezeu și este un dar pe care o să vedem noi în tema de azi, în episodul de astăzi, cum lucrarea Duhului lui Dumnezeu pentru omul care este onest cu sine, care nu vrea să se mintă pe el, urmează câțiva pași și conduce, în primul rând, la amnistierea mea, nu grațiere, aia e condiționată, la amnistierea mea atunci când vine înaintea crucii și cer ca sângele Domnului Hristos să mă spele de orice păcat. Iar făgăduința este atât de clară. Spune în 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 7 și 9, spune: dacă umblăm în lumină, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Iar versetul 9, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Un cuvânt mai minunat, mai mare, mai atotcuprinzător, absolut decât acesta nu există. De câteva episoade multe în urmă, cercetăm viața unui model, a unui caracter, a unei personalități, e vorba de David. Dintr-un ciobănaș ajunge erou pe câmpul de luptă prin puterea lui Dumnezeu, ajunge împărat peste Iuda și Israel, are la picioarele lui toate și în poziția în care se află atotputernic, vezi, s-a suit puterea la cap, comite o nelegiuire cumplită. Ia nevasta unuia dintre generalii lui, când acesta lupta, își punea viața la bătaie, în risc, în primejdie, pe câmpul de luptă, iar el ia frumos nevasta, își face treaba, dar nu ține. Și cuvântul Domnului, în 2 Samuel, capitolul 12, cu versetul 7, Natan îi spune lui David: tu ești ticălosul? Așa vorbește Domnul Dumnezeul Israel: eu te-am uns împărat peste Israel, te-am scăpat din mâna lui Saul, te-am făcut stăpân peste casa lui, ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie Hetitul. Așa vorbește Domnul. Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua de sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care le vor necinsti în fața soarelui acestuia. Și David, în fața unei sentințe implacabile, cade la pământ și spune: am păcătuit împotriva Domnului. Întrebarea mea este, oare pocăința lui e autentică sau e de circumstanță? Și mi-amintesc că ultima idee pe care am tratat-o episodul anterior a fost tocmai această pocăință de penitenciar. Când îți pare rău că ești prins și atunci mărturisești totul și ești atât de smerit. Dar dacă nu te-ar fi prins, nu te-ai fi smerit și n-ai fi mărturisit nimic. Iar acest soi de convertire este doar motivată, generată de teama consecințelor. Oare David, când a auzit ce urmează, am păcătuit, iartă-mă? Sau a fost o convertire autentică evaluând dezastrul alegerii păcatului său, privind nu spre consecințe, ci privind spre mișelia, spre ofensa pe care el o aduce lui Dumnezeu, care a fost atât de bun cu el. Tu ce zici? N-am eu răspunsul. Răspunsul îl are cuvântul lui Dumnezeu și psalmul 32, un psalm extraordinar pe care l-a scris însuși David, e mărturisirea a procesului petrecut în sufletul lui. Hai să citim. Capitolul 32, versetul 3-5. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte apăsa mâna ta asupra mea. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Observă de acest verset 3-4 că el era chinuit deja, că el tăcea, dar câtă vreme tăcea, îi se uscau oasele, gemea, adică nu putea scăpa de cine. De ce nu putea scăpa? Că nimeni nu-i spunea nimic. Nu spune de Dumnezeu. Spune mai degrabă de conștiința lui. Și aici este darul extraordinar pe care Dumnezeu îl dă păcătosului. Știi cum se cheamă darul acesta? Iubire, milă, da, bine. E ceva care dă păcătosului în condiția în care încă e păcătos. Cum se cheamă acesta? Iertare? Nu. Asta e dată în principiu oricui, tuturor. Dă un dar specific, individualizat. Știi cum se cheamă? Vinovăția. Te uiți la mine uluit și spui, dar nene, vinovăția este un blestem, o povară pe care o porți în cârca ta și te zdrobește, te face afiș. Pocăința este consecința unei presiuni lăuntrice pe care Dumnezeu o descarcă în conștiința ta. Și conștiința ta nu te lasă nici zi, nici noapte. Am fost solicitat să pregătesc o prezentare vis-a-vis de depresie. Știi care este unul dintre pinionii depresiei? Unul dintre cei mai mari pinioni care pune în funcție întregul angrenaj de pinioane. Se numește vina, vinovăția. Iar această vinovăție te duce în depresie, te aruncă în cea mai neputincioasă condiție. Iar presiunea vinovăției l-a făcut pe David să nu poată să stea în condiția în care e. A trebuit să iasă de aici. Și când a venit profetul Natan, a venit exact în momentul copt. Nici mai devreme, nici mai târziu. Ține minte, păcatul s-a săvârșit cu un timp înainte, a urmat sarcina sau perioada de gestație a nevestelui Urie, urma copilul să se nască. S-a și născut 9 luni. Mâna lui Dumnezeu apăsa asupra sufletului lui. Iar când vine Natan, era momentul copt. atinsese masa critică și atunci a izbucnit vulcanul. Auzi? Vreau să spun o întâmplare. Ai auzit de un băiețel numit Charlie. E drept, se născuse în 1834 și a trăit până cu 8 ani înainte de 1900. 1892 a murit. Acest băiețel era fiul unui predicator anglican și predicatorul avea o biserică mare în Londra, totul se întâmplă în Anglia, iar băiețelul care a crescut sub mentoratul mamei și al tatălui lui, care erau foarte corecți și stricți și care a fost pus de nenumărate ori pe zi în fața propriilor lui greșeli, a ajuns la 9 ani să fie turmentat, să fie deșirat de simțământul vinovăției. Și el povestește în biografia sa că noaptea simțea că se prăbușește în gol, că mâna Dumnezeului răzbunător și judecător drept îl va strivi. Stătea ore întregi strâns ghemuit în pat, așteptând mânia lui Dumnezeu. Pentru că acesta era tabloul lui Dumnezeu care se promovase, se repetase în Evul Mediu, un Dumnezeu al judecății care are pregătit pentru tine un iad de foc. Și spune că în teama lui, în groaza lui, a încercat să iasă din această groapă și a început să meargă nu doar la biserica lui Tasu, ci să meargă prin alte biserici, mici, mari. Și peste tot auzea aceeași solie cu un Dumnezeu necruțător. Și odată avea 14 ani, într-o duminică, era chiar 6 ianuarie 1850. Băiețelul a zis, mamă, plec. Unde pleci, dacă este vigilie? Londra era sub zăpadă. Zăpada era de până la genunchi și în zonele străduțelor înguste, pur și simplu, acoperea străzii. Nu se mai putea vedea unde ești. Nu, când zăpada este viscolită, atunci cu adevărat e dezastru. Și băiețelul spune, eu trebuie să plec, mamă, lasă-mă să plec. Și a pus căciula pe ochi, s-a îmbrăcat în hăinuța lui la 14 ani și a pornit pe străzi. Știu, viscolul îi bătea în ochi, îl orbea, iar când deschidea ochii, vedea doar un ocean de zăpadă în care era pierdut. Și el continua să meargă până când, ajuns într-un ungher mai puțin viscolit, se uită în jur și își dă seama că s-a pierdut. Acum te-ai pierdut, nu mai ajungi unde vrei. Dar de unde știi drumul acasă? Și în timp ce căuta să vadă ce stradă e, urechea lui prinde sunetul unui tăblii de fier pe o consolă pe care scria prima biserică baptistă de pe strada Artileriei. Era strada Artileriei. Ea obiceiul să spună că e prima, a doua. Și uite, dar nu este biserică. E un căsoi, cum erau casele înalte, întunecate ale Londrei, înghesuite. Dar vede o ușă grea pe post de poartă a casei. Când o deschide, vede că treptele duc în jos, nu în sus. Și el continuă să meargă și când dă cutul, zărește o cameră de demisol. Geamurile erau înfundate de zăpadă, nu se putea vedea, dar erau două, trei opaițe, vreo 9 inși pe cele 20 de bănci și un amvonaș de lemn gol. Când el a intrat plin de zăpadă, toți au întors capul, a venit predicatorul, un copil, nu venise. Ceasul bate tic, tac, pendula. Și o femeie, când a văzut că nu vine predicatorul, trecuse deja un sfert de oră sau mai bine, îl împunge pe omul din fața ei și zice, hai, du-te, ce mai aștept, vezi că nu vine. Iar bărbatul, un bărbat smerit, chel, sărăcuț, cu degetele întoarse, era cizmar, degetul mare era cam întors peste cap, ia o Biblie mare, se duce la învon, o deschide, băiatul urmărește. Și o deschide la Isaia 45 cu versetul 22. Și citește: priviți la mine și veți fi mântuiți toți cei ce sunteți la marginile pământului, căci eu sunt Dumnezeu și nu altul. Și bătrânul continuă: priviți la mine și veți fi mântuiți. E greu să privești la El? E greu să te uiți la El? E doar destul să întorci capul și să privești. Mântuirea e grea? Uită-te, privește la El, priviți la El și atât, nimic mai mult, nu efortul, nu chinul, nu nimic, priviți la El. Și în timp ce băiatul ascultă, mintea lui face un clic: Doamne, e atât de ușor să fii mântuit. Ăsta e alt Dumnezeu decât îl știam eu din ce am ascultat. Un Dumnezeu care se lasă privit, se lasă găsit ca să dea gratis mântuirea. Și când băiatul pleacă de acolo, e alt om. Se întoarce acasă și, atenție, îl cheamă Charlie, da, dar numele de familie este Spurgeon, Charles Spurgeon. La 16 ani, după 2 ani, este, în ghilimele, angajat cu 2 parale pe lună, deci un fel de angajare, să predice într-o biserică baptistă. După aceea, faima lui crește, pentru că are o solie pe care n-a mai auzit-o de la nimeni, de la niciun predicator consacrat. Iar el, în cele din urmă, curând, poate peste 4 ani, ajunge pastorul celei mai mari biserici, o congregație de 6.000 de locuri, se numește Tabernacolul Metropolitan. Și acesta este omul care a întors mentalitatea creștină a timpului său și a fost un mare trecător de macaz. Oare David, cât a înțeles? Eu cred că, ca într-o oglindă întunecată, ca prin ceață, a privit el, a înțeles că bunătatea lui Dumnezeu e mai mare decât Everestul păcatului său. Știi cum se cheamă convertirea? În limba greacă îi spune cumva metanoia. Cuvântul nous, 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 înseamnă creier, minte. Metanoia este trans, meta, trans, de acolo metamorfoză, transformarea minții, schimbarea gândirii. Ce era bine înainte e de fapt rău, că mi-e plăcea păcatul. Ce era rău înainte, ascultarea de Dumnezeu, aia era, devine bine. O schimbare, o întoarcere 180 de grade în mentalitate. Numai că vezi tu, pocăința nu este doar a creierului. Bine, când zicem creierul, noi știm că toate procesele psihice, emoționale și raționale și volitive sunt în creier. Dar noi, de regulă, separăm creierul de inima. E o vorbire curentă ca să accentuăm raționalitatea și afectivitatea ca două domenii distincte, sigur, și au sediul amândouă în creier. Metanoia este o judecată nouă. Dar nu-i destul. Știi ceea ce determină pe om să ia o hotărâre? Nu faptul că știu că e bine. De exemplu, tragi din tutun, tragi din țigară. Toată lumea știe și pe cutia ta de țigări scrie, te omoară. Zice, e rău, nu pot. De ce nu poate? Că îi place. Și când îi place ceva, chiar dacă e rău, dă înainte. Metanoia nu-i destul. De aceea Dumnezeu a lăsat și în Biblie găsești expresia în Noul Testament, metamelomai, care însemnează schimbarea simțămintelor. Pentru că simțămintele, domeniul emoțional, este motivatorul faptelor noastre. Nu ce știm, ci ce simțim. Dacă, de exemplu, te sperii, doctorul spune, Nea Grigore, stai piciorul, trombangite obliterantă din cauza tutunului, spaima asta te face să arunci țigara chiar dacă îți place. Numai că e nevoie acolo să se lucreze la inimă. Și când inima, când simțămintele, când atașamentul sufletului se lipește de cauza bună, găsești puterea să acționezi, să iei decizii bune, conform bunei rațiuni. E nevoie de informație, dar e nevoie și de motivație. Și Dumnezeu a lucrat în acest sărman David. Un păcătos nu este mai rău ca mine. A făcut faptele lui, dar atenție, în pușcărie, cum era zechea pe vremuri, dunga de pe zeche ia și a tot atât de lată și la un criminal în serie și la unul care a dilapidat doar niște parale. Păcatul e păcat. Și când Dumnezeu aude mărturisirea lui David, care nu era una de circumstanță, era una de fond, una în care era metanoia și metamelomai, îi spune lui Nathan și Nathan îi spune lui David, Domnul îți iartă păcatul, în versetul 13, nu vei muri. Oh, nu voi muri. Dragii mei, iertarea însemnează exonerarea sau eliberarea de vină și de răspunderea pe care am avut-o în păcatul acesta. Pur și simplu sunt liber. Iertarea este foarte clară, este totală, gratuită. Dumnezeu vrea oricui să-i dea iertarea, numai ca inima să se deschidă în onestitate și să spună, da, merit moartea. Bun, vină încoace. Apropo, știi tu că printre criminalii de la Nuremberg era unul care se numea Albert Speer. Omul acesta era ministrul cu munca forțată. Și omul a avut responsabilitatea de a-i băga pe toți prizonierii în cele mai grele munci care erau quasi exterminatoare, adică extermină oameni. Iar când a fost la tribunalul de la Nuremberg, când toți întrebați vinovat, spuneau unschuldig, adică nevinovat, unschuldig, unschuldig. El, la un moment dat, spune, schuldig, sunt vinovat și merit. Și omul i-a spus, domnule, nu pot să omor un om care își dă seama de rău. Și i-a dat doar închisoare. Ceilalți nevinovații n-au fost iertați. Acesta este Dumnezeul despre care vorbește și Ezechiel în capitolul 18 cu 23. Doresc eu moartea păcătosului? Zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Acesta este Dumnezeu, te iartă. Numai că în versetul 14 din 2 Samuel capitolul 12 apare și un, se cheamă, conjuncție adversativă, dar. Adică cum? Dumnezeu te-a iertat? Sigur, te iartă total, total. Numai că e ceva. Dar, cumva, răzbunare divină, adică este un joc pe care îl face pisica cu șoricelul. Pune ghearele pe el, îl achiți, chiți, ei vine, sunt buna, pleacă. Și când șoricelul pleacă, haț! Ha, 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 îl prinde din nou. Nu, dragule, Dumnezeu nu este pisică. Dumnezeu nu e om. Dumnezeu este dragoste. Numai că păcatul care este iertat a produs un șir de efecte și de regulă. Dumnezeu nu este o lege. Pot fi excepții, dar de regulă trebuie să încasezi, să vezi consecințele, ca să înțelegi mai bine și tu și cei care te privesc să înțeleagă consecințele păcatului tău. Pentru ca păcatul să devină ceva cutremurător, ceva scârbos, nenorocit. Iar Dumnezeu, în 2 Samuel 12 cu 14, spune, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Stai, dar unde e iubirea ta, Dumnezeule? Este aici un copil nou născut, fără vină. Va plăti oare fiul pentru păcatul tatălui? Este aceasta justiție divină? Am atins un punct dureros. Laud pe Dumnezeu că există și rezolvare. Dar nu pot să intru în ea, pentru că clic, tac, clic, timpul meu a trecut. Și vreau să te invit să nu lipsești la rezolvarea acestei dileme, pentru că Dumnezeu este iubitor și drept și scrie în Scriptură că fiul nu va plăti păcatele tatălui său. Și atunci cum se explică? Nu acum. Până atunci însă ține minte, păcatul e oribil și bucură-te de povara vinovăției pe care Dumnezeu o pune pe tine ca să nu mai stai în starea aceea, să te întorci la Dumnezeu, să te întorci la El, ca El să poată spune, vino la mine așa cum ești, te iert, du-te în pace, nu mai păcătui. La revedere!